Професор Валерий Димитров, бивш председател на Сметната палата, преподавател по финансово и банково право, включваме сега в предаването ни. Здравейте, професор Димитров.
Здравейте.
Миналата седмица беше обявено решението за фалита на КТБ, банката, за която доста и с вас поговорихме в изминалите седмици и месеци. Да обясним какво се случва сега според законодателството до 4 декември, когато фондът за гарантиране на влоговете трябва да започне да изплаща тези защитени депозити на граждани и фирми.
Сега трябва на първо място квесторите да съберат от базата данни в фалиралата банка информация за гарантираните влогове. Това е първостепенната задача, която трябва да бъде осъществена, за да предоставят тази информация на фонда за гарантиране на влоговете и за да може да се плати на гарантираните вложители. Гарантираните вложители няма нужда да доказват своето вземане с някакви документи, с сделки, че са, нали? Така че те просто трябва да се идентифицират като съответно физически и юридически лица и да си получат влоговете от началната дата, това, нали, 20 дни по закон след отнемането на лиценза, но няма крайен срок за получаване на гарантирани влогове. Това е една сериозна привилегия на вложителите, на гарантираните вложители. Аз се надявам, че всичко ще бъде както трябва. Влоговете си изплащат, разбира се, чрез банка или банки. В случая е предвидено 10 банки, за да няма струпване на вложители. Съвсем добре ще бъде организиран този процес и хората ще си получат, и юридическите лица и други субекти ще си получат гарантираните влогове и ще настъпи така едно успокоение, защото наистина хората бяха лишени за 5 месеца от достъп до средствата си.
Проблем беше за мнозина това. Кажете, като човек, който познава законодателството в тази област, лъснаха ли сериозни законови пропуски покрай този случай? Вече междувременно се приемат едни законови поправки, които така засягат цесиите.
Цесиите, цесията е позволена сделка с влог, но тя не бива да води до заобикаляне на закона. Ако си спомняте, още през лятото БНБ предупреди, че определени цесии, с които се нарушава режима на гарантираните влогове, сигурно няма да бъдат признати и могат да бъдат атакувани като недействителни, защото те и по смисъла на гражданското законодателство могат да бъдат обявени за нищожни поради заобикаляне на закона. Защото, например, когато се раздробяват от притежател, титуляр на голям влог, когато се раздробява неговия влог на множество малки влогове с цел да се осигури гарантиран размер и съответно да се увеличи брой и размера на гарантираните влогове, които трябва да плати фонда за гарантиране на закона, тук е налице типичната хипотеза на заобикаляне на закона, т.е. с позволени средства да се постигне един непозволен резултат. И затова с пълно основание, според мен, тези промени, които се предвиждат в бюджетния закон, и както ги оповести финансовият министър, тези влогове ще бъдат третирани като негарантирани. Това е напълно справедливо.
Сега обаче с тази поправка, тя трябва да стане факт и в пленарна зала, хората продали свои депозити чрез цесии, ще поговорим в детайли за самата тази процедура, но няма да са защитени пари, нали така? Могат ли те да съдят държавата за едно променено в крачка законодателство?
Не, дума да не става. Всъщност, искам да ви кажа, тази поправка всъщност изцяло съответства на идеята в гражданското законодателство, в закона за задълженията и договорите, че сделки, чрез които се заобикаля закона, водят до недействителност. Това е член 26 от закона за задълженията и договорите. Всъщност, с тази промяна се доразвива идеята, която стои в основа и на основния граждански закон. Не можеш да придобиваш нещо чрез заобикаляне на закона. Това е типична. Тези цесии са типични сделки за заобикаляне на закона, тъй като целят да конституират като гарантирани вложители, лица, които не биха имали това право без тази цесия, и по този начин те още трябват фонда за гарантиране на влоговете.
Тоест, казвате, не е уязвима държавата.
Категорично не е уязвима тази, казвам го като юрист, за мен това е моето лично мнение, разбира се, но смятам, че тези цесии трудно могат да бъдат защитавани пред съд.
Да кажем,
те са, да, водят до заобикаляне на закона, повтарям.
Да кажем, изобщо има ли информация, дори неофициална, така в средите, в които и вие се движите, в действителност ли е голям мащаба на тези сделки с цеси?
Ами голям, аз чувам различни числа, но така някъде се чух, че се взлипят 600-700 милиона подобни цеси. Без да не претендирам, разбира се, за точност, тъй като не разполагам с някакви данни.
Да обясним простичко на българите какво представлява този механизъм. Казахте, той е законен.
Искате ли да ви кажа какво представлява, това какво означава? Аз съм примерно вложител.
И имате 2 милиона. Айде 2 милиона.
Да, 2 милиона. Би трябвало да получа 10 пъти по-малко като гарантиран лоб. 200 хиляди лева, 196 хиляди лева бих получил като гарантиран размер. Но аз какво правя? Аз цитирам примерно на 15-16 лица, намирам купувачи на части от моя лок и им прехвърлям, да кажем, по 200 хиляди лева или по 150 хиляди лева на всеки.
Така.
Например, на 15 прехвърлям на 10 души или на 15 души по 150 хиляди лева. Те може да са били вложители в банката и да са имали малък размер на влога, но сега ще получат по-голям размер. Всъщност се оказва, че по този начин много лица ще се появят като гарантирани вложители с по-големи суми. Като аз мога да си уредя с тях плащането, нали, примерно да разделим на половина това, което те ще получат от фонда за гарантиране на влоговете. Това вече е скритата уговорка. Ето как би се заобикалял закона. И да кажем аз, ако като голям вложител с 2 милиона лева бих получил само 200 хиляди като гарантиран лог, чрез тези незаконосъобразни плащания от вложители, които претендират, че са вече гарантирани, които ще ни върнат 50%, например, условно говоря, от това, което те ще получат от фонда, аз ще се окаже, че ще увелича многократно размера на гарантираните си плащания. Вместо 200 хиляди аз бих получил близо милион, милион и половина.
Разбрах, но при тези сделки няма, да разбираме, че няма плащане, всичко е в някакво бъдещо време. При те голяма при част
условия,
от тях.
Разбира се, те са при условия, че тази дума, че фонда трябва да признае тези вложители и техните гарантирани влогове и да им плати. Това е сметката, това е намерението очевидно, това е целта на подобни прехвърляния.
Има ли вариант, в който човек с такива цесии много не изгаря с всичките извън тези гарантирани 200 хиляди?
Ами, вижте, аз чух не особено така добри неща за цесии. Оказва се, че просто много негарантирани вложители прехвърлят свои влогове на други лица срещу едно обещание за плащане, без гаранция, без реална гарантия, че ще си получат парите, въпреки огромното намаление, големия дисконт при тази сделка. Във всеки случай аз мисля, че тук ще има много, много засегнати лица. Прехвърляш цесията без да получаваш незабавна престация, незабавно плащане, и това е много лошо. Това са изключително рискови сделки, които могат съществено да увредят цедентите, лицата, които прехвърлят тези вземания.
Тоест, така чисто като юрист, не бихте съветвал...
Аз никога не бих посъветвал някой да направи такава сделка. Смятам, че тази сделка не е отчаянието. Тя изцяло разчита на добрата воля на насрещната страна по сделката. Тази воля може и да я няма.
Освен ако не се плаща директно. Не знам кой ще е този, който би...
Ако не се плати незабавно. Да, ако да. Не се плати незабавно, не извинете. Когато аз имам вземено от 1 милион и го прехвърлям срещу 500 хиляди лева, аз бих искал да получа веднага парите си и риска да лежи върху другата страна. Затова получавам по-малка сума, но искам да я получа веднага или да има сериозно обезпечение за нейното получаване, а не да получа насреща едно голо обещание за плащане.
Тоест има голяма вероятност, хайде не за...
Голяма вероятност има тук от това и от измами, и от неизпълнение на тези договорни задължения.
Човек трябва много внимателно да види и с кого общува и под какво се подписва.
За съжаление, вижте, големия проблем е, че този пазар на цесии, в който ще има много ощетени, много засегнати, той се разви стихийно поради обстоятелството, че 5 месеца на практика голям брой хора бяха лишени от достъп до средствата си. Обикновено тези производства и по преструктуриране на банки, и по подравяване, и по отнемане на лицензии траят много по-бързо, за да може да се създаде сигурност, че хората ще имат достъп до своите пари. А тук ние изпаднахме от 5 месеца в едно безвремие, хората нямаха достъп до парите си и естествено те търсиха начин да си осигурят ликвидност.
Факт е това. Подготвят се законови поправки, които да спазят европейските изисквания при защита на влоговете, тяхното изплащане далеч по-бързо при фалит на банка, да не дава Господ да се повтаря тази ситуация. Трябва да се синхронизира и една директива, как се действа при такива ситуации. Има европейски практики вече разписани. И всичко това на фона на същото ръководство на БНБ. Имаше някакъв анонс за смяна още в първите дни от бъдещите все още управляващи, но тази тема като че ли се поотложи, доколко този кредит на доверие, който беше раздрусан в Централната банка, т.е. хората, които ръководят банката и обсъжданото в момента законодателство в пакет, могат да стабилизират доверието.
Това вече е персонален въпрос. Най-лошият вариант би било да се променят закони, за да се сменя ръководство на банката. Това е изключително лошо, като бих казал, като акт и като последици, защото Централната банка е независима. Дали ръководство на Централната банка ще остане, това е изцяло въпрос на морален избор и зависи от тях.
Това да,
по отношение... Членовете на управителния съвет.
Говоря и за законодателството обаче, доколко и как трябва да прекроим по-сериозно така, нещата, които лъснаха като проблем около тази криза.
Не, проблема не е толкова в законодателството. Да, има сериозни проблеми. Има проблем, например, когато става дума за достъпа до средствата на хората. Разумно е, което предвижда и новата директива за схемите за гарантиране на влоговете. Достатъчен административен акт на БНБ, без да е необходимо непременно отнемане на лиценза, който да установи неразполагаемост на влоговете и да може да се плаща. И този въпрос да не бъде обвързан с съдбата на банката, дали тя ще бъде уволена в несъстоятелност или не. Ето това сега се предвижда, това е разумното. Дали, да се осигури да пръв достъп на хората до техните средства, които са блокирани в съответната затруднена банка. Това е разумно. Но говориме, значи никога не трябва да казваме, обикновено, когато нещо не сработи, казваме законът е лош, законът е виновен, трябва да променим закона, това не е вярно. В по-голямата част законите са добри, включително аз смятам, че българското банково законодателство е добро. Въпросът е как то се прилага, защото и най-добрият закон няма да сработи, ако няма добро правоприлагане. Тоест, ако няма компетентно, безпристрастно и добросъвестно прилагане на закона. Когато такова отсъства и най-добрият закон не сработва. Закона се прилага от живи хора и те трябва да имат намерение да го приложат.
Факт е това, намерението, компетентността и събитията около КТБ доказаха така нуждата тъкмо от едни такива действия на фона на наистина на не лошото законодателство, което имаме в България. Благодаря ви за това включване, професор Валери Димитров, в един разговор за събитията в момента.